kontatu baldin badezakezu Xumuz Global Flotilla zer den eta noiz sortu zen.
Itz egin daiteke tradizio batetaz, badire flotilla diferenteak eta Global Xumuz Flotilla da hiru flotillen batuketa.
Vale.
Global zenbat, Xumuz beste bat eta flotilla beste bat. Oraingo honetan ere batu zaizkigu beste bi. Ja bidean ginela, etorri ziren ba, Thousand of Madlings deitzen den bat, eta beste bat Freedom Flotilla. Global Xumuz Flotilla jada bigarren aldia antolatzen duena Gazarako laguntza humanitarioko bidaia.
Eta zuke hasieratik jarraitu duzu ibilbidea eta horregatik erabaki zenuen batzea, edo nola izan da hori?
Bai, nila pasaden urtean saiatu nintzen joaten, baino eskaera egin nuen eta ez zidaten erantzun. Oraingoan ere ba, berriz ere eskatu nuen, eta oraingoan baiezkoa eman zidaten.
Beharren arabera.
Bai, hor badire rolak, ez? Ba, barko guztietan ginen kapitaina han tripulazioa, han.
Kapitaina kriu.
Gero bazeuden participanteak, ez, parte hartzaileak, eta gero bazeuden antolatzailea, barko bakoitzeko antolatzaile bat, gero pues navegatzeko ardura genuenak, eta gero parte hartzaileak, nolabait lan politiko egitearen ardura zeukatenak.
Ados. Eta behin erabakitzen duzu labatzea, jartzen zara harremanetan, hartzen zaituzte.
Bai.
Nola da prestaketa hori atera baino lehen?
Ba, oso prozeso neketsu, luze, ba, nere kasuan adibidez, ba, joan nintzen amabostegun lehenago, ala gindu zidatelako.
Barcelonara,
bai,
ez?
Bai, alde batetik egiteko formakuntza, eta beste aldetik ba, baita ere barkuek behartzutelako pues, retokeak eta lana, azken finean lana. Orduan, han egon ginen amabostegun lantalan, eta formakuntzak egiten, eta, bai, eta formakuntza horietan, ba, alde batetik nola reakzionatu atzematen gintuztenean, bai, gero Palestinaren inguruko informazio, historia eta konzientziatze lana, eta gero aparte esate dizudan bezala, pues, barkuetan lana.
Ados. Orain itxasontziak aipatu dituzula, nondik atera dira, claro, pentsatzen
bai,
dut.
Ba, erosten dira, denak, bueno, denak. Pasaden flotillan matxuratu ziren askotxo, nahikotxo, eta horiek gelditu ziren hainbat portutan, sate baterako Tunezen, eta horiek berreskuratu ziren, eta beste inbeste ba, erosita.
Zuze itxasontzian joan zinen, eta norekin zen den? Edo?
Bai, bueno, nerea bazuen Isobela izena. Bai, ezen Britainiar bandera zuena, ikurriña zuena. Eta nerekin batera bazeto zen baztango lagun bat.
Vale.
Antxe dagoena preso, oraintxe. Eta gero lagun palestinar bat estatu batuetako pasaportea zuena. Malaiar bat, irlandar bat, eta geroz nazionalidade bekoitza zuen Suitzar, Alemaniar bat.
Vale.
Sei lagun ginen, gure barkuan, beste barkuetan gehienetan jende gehiago zegoen, gurea ba, txikia ze, bueno, lo egiteko toki gehiagorik ez zeukan, ja sei lagunekin oso ez du ginen.
Pentsatu, esperientzia horrek egingo duela, ez? Ostras, talde kohesio potente bat, ez?
Bai. Karo, aldez aurretik ez ginen ezagutzen. Eta banaketa egiten da baita ere, ba, nolabait jendea babesteko daude pasaporte batzuk, esaten zutela indar pasaporteak nolabait. Orduan izatea mendebaldekoa, badu pisu gehiago beste herrialdetakoa izatea baino. Orduan tripulazioan nahasten ziren pasaporte batzuk emateko babesa beste batzuen. Yeah.
Mm-hmm. Vale, vale. Ados. Eta orduan lehenengo interzepzioa gertatu zen apirilaren 29an, ez dakite nola bizi izan zenuen zuk eta zure kide.
Bai. Bueno, nere kasuan adibidez, ba ni lonengoen momentu horretan zeren gero tokatzen zitzaidan gaueko guardia egitea, orduan izango ziren pues amarrak edo zerbait, amarrak eta zerbait. Eta lonengoen seko, eta esnatu ninduten, Lander, zerbait pasaba altza, eta jarri emergentzizko salvavidas, edo. Eta horti bost minututara edo ikusi nuen barku militarra handi bat, eta gure barkuko kapitainak eman zuen makina tope, eta hasi ginen eskapatzen. Eta ba, bitartean ere bagenitun drona gainetik, orduan ba, ikusi genuen, bueno, gure norabidea gutxi gora bera bazen ja Kreta aldera joatea, ur territorialak izaten dira 12.000, eta gu ginen gutxi gora bera 50-60.000-tara. Orduan, ba, izan zen 7 ordutako iesa, eta ikusten genuen aldi berean, ba, genuelako tresna teknologia o tresna elektroniko bat, non ikusten genituen barku guztiak, eta ikusten genuen, ba, batzu gelditzen zirela abiadurari gabe, orduan, yeah. Ba, genekien ja izaten ari zirela interzeptatuak. Eta segitu genuen, mila kontatzen, atzeko kontaketan, eta esan genunean, ostras, 12.000 ja libre gaude edo askatua gaude. Eta bitartean, pues, nik uste izan ginela, 24 barku edo ailegatu ginena Kretara, eta 22 atzeman zituzten. Eta eraman zituzten preso, 188 lagun uste dut.
Bai. Beldurra pasako zenuten alde batetik, bestetik, kezka bai. Bestengatik, ez?
Ba, jende asko galdetzen dit hori, eta nik esango nuke beldurra baino gehiago, momentu horietan ba, oso adi zaudela, begira toki guzitara, ba, beldurra baino gehiago zen...
Bai,
adrenalina
hori,
eta
akzio hartu behar bai, duzu, eta egin behar duzu.
Oso urduri, nahiz eta 7 yeah. ordu iraun, ba, ala ere oso adi, eta ja gero ailegatu ginenean Kretako uretara, lasaitu ginen, eta pos, olakoetan gertatzen den bezala, ez, pos, pizka bat, bajoia, bai.
Lagunduko zuen aurreko prestaketa hori, ez, bazen ekitela... Bueno, pixka bai, egin marzen uten kasu horretan,
bai,
ez?
Edo... Prestaketa eta gero baita ere egotea zu egitera, zoazen gauz berdina egitera doan jendearekin. Hori oso importantea da, zeren jendeak beldurra etzuen ez, pues hori nolabait kontagiatzen da, ez? Eta nik uste hor zaudela eta giroan zaudela ikusten dela beste modu batez. Nik beldur gehiago pasa nuen, erabaki nuenean joan bar nuela eta yeah. baiezkoa eman yeah. zidatenean, oso gaizki egiten nuen lo, eta antxe egiten nuen lo oso gustura.
Bai. Azkenean, preokupazio hori nahi, izaten da gehiago, ez?
Mentalizazio kontua, ez asko.
Kretara iritsi zineten, zer gertatu zen ondoren?
Ba, gero... ez gine asko fiatzen Greziak gurekin ze egingo ote zuen. Horregatik, ailegatu ginen badia batera, herria zen Leropetra herrira, baina ez ginen, erabaki genuen ez jaistea lurrera, eta aingura bota eta gelditzea barkuetan. Egon ginen horrela 3 egun, pizkat argitu arte ze gertatzen zen atxilotua zeudenekin eta zer egin behar genuen. Gelditu ginen pizka bat baita ere aktibitate antolaketa aktibitate gutxiagorekin, asko gutxiagorekin. Eta pizka bat egonean pentsatuz hau joango da pizka bat konpontzen puzlea berriro eta erabakiko da zer egiten den aurrera segitu ez eta ze baldintzetan. Gero ja lurrera hasi ginen jeisten, aprotsatu genuen bazkaltzeko hortik ere. Eta nik ordurako ja erabaki hartua nuen eta itzuli nintzen ja Heraklionen dago aeroportua, Heraklionera joan, hango etxe okupatu batean egin genuen lo, eta buelta.
Bale. Eta hortik jarraitu zenuten pixkat ze gertatu zen, ez?
Bai.
Interzeptatuak izan ziren hoiekin,
bai. Bai, ja euki genuen aukera beraiekin egoteko etorri baino lehenago. Bai. Oso kuriosoa izan zen, zeren Greziak konplizitatea eduki zuen Israelekin eta utzi zion atxilotuak bere lurretan edo usten eta beraiek egin zutena izan zen libre utzi. Oso kurioso izan zen, zeren genuen inondik ere espero libre gelditzea. Eta orduan libre gelditzearekin askok erabaki zuten berriz ere flotillara itzultzea. Orduan, orain preso dauden batzuk, bigarren ez daude preso. Bai, eta ez dakite tratu txarra jaso zituzten, antxe, Kretan. Kretan baino, barkuan, preso egon ziren barkuan.
Bai.
Israel darren barkuan. Eta bai, ikusi ziren irudiak, non batzuk zeukaten besoa utxita, beste batzuk begiak more. Pues, hoietako batzuk ere aurrera zeitu zuten gero.
Bai.
Eta hori, azkenean, Greziak egin zuen, Israelekin eukiko dituen konpromisoak bete, eta aldi berean, sobera ez zaildu bere, ez dakit, bere egoera gurekiko, edo,
Horre Saif eta Tiago Israelera eraman zituzten. Horre kasik bi astez izan zituzten atxilotuta, baituta.
Bai.
Gainera, argi ikusten zen, ez? Batratu txarrak eta torturak ere jasen zituztela.
Bai.
Eta zuek, lau herritarre euskaldun, bi Iruñan eta beste bi Bilbon, erabaki zenuten, gose greba egitea, haien askatasuna eta gainontzeko palestinarrena eskatzeko, ez da?
Bai, asko kezkatu ginen, ikustean tratamendu diferentea, ez? Batzu jarri zituztela kalean eta, edo utzi zituzten Kretan eta gero libre gelditu zirela, baina bi pertsona direnak gutxi gora bera mugimenduko aurpegirik ezagunenak Israelera eraman eta beldur ginen ze gertatuko ote zitzaien. Gainera, beraien kontrako karguak oso larriak ziren, Saifen kasuan are larriago, eta baita ere ikusita orain israeldarrek egin dutela lege bat non heriotz zigorrera kondenatu daitezken bakarri palestinarrak, pentsatu genuen Saif, naiz eta bere nazionalidadea palestinarra ez izan, bera palestinarra da, pentsatu genuen agian nahiko zutela heriotz zigorrera kondenatu. Orduan berak erabaki zuen gose eta egarri greba egitea, orduan guk pentsatu genuen egarri greba egiten baldin badu denbora gutxiko kontua litzateke, orduan esan genuen guk ere gose greba egingo dugu. Ez ginen bakarrak izan, Bilbon eta hemen, baino baita ere
munduko Euskal Herrian estatuan eta Europan, ez?
Bai, munduko hainbat tokitan. Eta, gure sorpresarako, utzi zituzten aske.
Borrokak badu maitzarik, ez? Batzuetan.
Bai, nik ez dakiz mugimendu diplomatikoak egongo ziren. Eta azkenean, hoiek nik oso garbi daukat, azkenean gizarte zibilak edo bultatzen dituela, dudik gabe.
Presio
hoiek. Bai, zeren isiltasuna badago gobernuek ez dute deus egiten. Eta flotilla bera halako ekimen bat da, non gizarte zibila antolatzen den, mundu mailan, eta egiten du zerbait praktiko, ba, laguntza humanitarioa eraman ahal izateko behar duen toki batera, non estatuek aldi berean ez duten ezer egiten. Eta gainera, ba, hori antxe ginela, ez adibidez, Europatik edo esan zuten, ba, flotillak ez zuela zentzurik, Europak bidaltzen zuelako laguntza humanitarioa. Eta ikusi dugu konfliktoan bitartean laguntza humanitarioa Gaza barruan Israelek manejatzen duela. Eta batzutan erabili izan duela, ba, jendea, ba, nolabait diana bezala hiltzeko, ez? Diana bezala erabiltzeko. Orduan, bueno, pues, hipokresia ikaragarria, ez? Askotan esaten dena, bueno, pues, Israel hiltzaile eta Europa laguntzaile, ez? Zeren azken finean, politika praktikoak ez baditu aurrera eramaten, azkenean isiltasunarekin lortzen duzuna da impunidadea, Israeldarren impunidadea, ez? Orduan, panorama hortan gaude, ez?
Bai, bai. Mobilizazioak ere izan dira Euskal Herrian eta bai, beste toki batzuetan.
Bai.
Pentsatzen dut, garrantzitsua dela, ez? Mobilizatzen jarraitu behar dugula, ez bakarrik flotillan atxilotetakoen gatik, baizik eta gero hor geldituko diren
bai,
palestinar guztien gatik, ez?
Bai, bai, bai. Bai, azkenean flotillaren ekimenak bilatzen duena da ere bai Gazan fokoa jartzea, eta nolabait desobedientzia zibileko ekintza bat da. Eta azkenean desobedientzia zibila zer den da, injustiziak ezin dira eman populazioaren zati handi batek ez baditu onartzen. Orduan, nik mobilizazioaren aldetik ikusten dut prozesu hortan gaudela mundu mailan, eta ba, nolabait desenmaskaratu behar ditugula lobby israeldarrak gure artean, boikoteatu behar ditugu beren produktu komerzialak eta bar, eta aktibatu behar gara kalean, ba, betikoa egiteko manifestazioak, serialdiak, ekintzak, azkenean bultzatzeko egoera bat, ba, israeldarrei egingo zaiena jasateko txarra. Urruti gaude, baino bidean gaude. Bidean gaude eta ezin dugu etxi. Ba, segitu behar dugu horretan, bai ala bai. Bizi gara, hori ere egia da, bizi gara toki batean non kontzientzia asko dago eta palestinarrekiko elkartasun sentimentu zabala dago, baina ailegatu behar gara toki gehiagotara, segitu behar du gurearekin topera eta desenmaskaratu gure inguruan dauden produktuak, esaten nuen bezala lobiak, zeren lobiak ere hemen daude. Beraiek 10 milioi besterik ez dira, eta hainbeste eragina baldin badute da, ba, mundu mailan dauzkaten tentakuloak dituztelako edatuak toki guztietatik, ez? Eta hori da, moztu behar ditugun tentakuloak.
Baita Euskal Herrian ere, claro,
bai,
hemen ere, ez,
bai,
askotan salatzen dugu, salatu izan dugu, nola hemengo enpresa batzuek ere izugarrizko erantzukizuna dutela, ez?
Bai, bai. Adibidez, Estatu Batuak fabrikatzen duen F-25, non israeldarrek asko erabili duten Gaza bombardatzeko, 1500 lantegi diferentek egiten dute. Eta hoien artean adibidez, Emetorrez dago. Nafarroko lantegi bat, ez dena militarra, erabat, baina egiten dituena komponenteak olako armak erabili alizateko. Hori salatu behar dugu. Gero, baita ere CAF dugu, CAFen adibidea, beraiek ere oso implikatuak daude, ez bakarrik beren produktuak Israeli saltzearekin, baizik eta kolonoen lurraldeetan erabiltzen dituzten komunika garraio eta garraiobide eta bar egiteko. Orduan dauka politika aktibo bat implikatzeko sionismoarekin. Orduan ba langilek behin hori salaketa bat egin zuten, konzentrazio bat egin zuten kanpoan eta bide hortatik segitu behar da, zeren batzutan ba lanaren aitzakiarekin, lanpostuen aitzakiarekin ezin dira halako injustiziak nolabait justifikatu, ez? Orduan vale, pues egin dezatela produktua, baina beste nonbaiten saltzeko, baina ez Israelen eta ez ez bitartekoen bitartez ere, osea, hemen Iruñan adibidez Solaris autobusa erabiltzen da mankomunitatean eta baita ere da kafek egiten duen produktu bat, orduan ba
aizarka, ez?
Bai, boikoteatu behar da, eskatu behar da, ez erosteko marka hori, da, beste batzuk badaude, ez? Eta horrela, pues beste mila
adibidez, baina bueno, pintzat batzu jartzea, argi izateko, ez dago gaizki, bale. Bukatzen guaz, han kide palestinarrak ere izan zen ituzten flotilan, ez dakit, haiekin hitz egiteko aukera izan zenuen, eta galdetzen dut batez ere, ze askotan ematen du, egiten duguna, ez duela ezertarako balio, ez zaiela haiei iristen, eta behar bada uste baino gehiago iristen zaie, eta uste baino garrantzi gehiago dauka beraien dako ere, ez? Ez bakarrik sentitzeko, ez? Bai. Ez dakit.
Bai, dudik gabe, beraiek enteratzen direla, adibidez flotillaren ekimena oso presente daukate Gazan, dudik gabe, zeren pues, sareetan eta asko azaldu da Gazan flotillaren zai zeudela ba, adierazteko, baina jakinda ere, segurazki flotilla etzen ailegatu behar, baina da esperantzaren kontua. Eta alde hortatik, nik hau deskubritu dut bidaia honetan, sumuz konzeptua, da nolabait parekatzen da pizka da resilientziarekin, ez? Orduan, palestinarrek hori daukate kulturalki. Ba, Nakba izan zenetik 68 urte pasatu dira eta nere barkuan bazen palestinar bat, orain justo preso dagoena eta eukiko zituen 64 urte gutxi gora bera. Horrek konbikzio osoa zeukan ailegatu behar ginela eta esaten zuen gainera zaudete gonbidatuak nire amatxiren etxera, bera Gazan jaio eta haurtzaroa han emandakoa zen, eta esaten zuen, da, etxe bakarra dagoena zutik, baina antxe egongo gara oso gustora eta oso ongi. Eta esaten zuen grinarekin, eta Kretan interzeptzioa egon eta gero, pentsatzen genuela momentu horretan flotilla bukatzen zela, esan nion, triste egongo zara, eta erantzun zidan, triste zergatik. Ba, flotilla bukatzen delako, eta ez gara alako Gazara llegatu, esan zidan, ba, guk bara matzagu urte pila bat borrokan, eta honek segitzen du. Eta gainera esan zidan, pozarekin.
Bai.
Así que sekulako adibidea da palestinarrena. Bai. Bai.
Bai, horrengo goratzen duela gutxi izan genuen Altsasunen hitzaldi bat eta Faiz nik uste ditzen zela, baina ez naiz gogoratzen izena osoa, ez, baina bueno, zen gizon palestinar bat, bueno, bera jaio zen errefurtsiatu kanpamentu batean, osa ibili da handik eta harata sekulako baldintzetan bizitza osoa, eta eske gauza bera gertatu zitzaidan, harritu ninduena izan zen, nola esaten zuen, irabaziko dugu. Lehenago edo berandago, baina irabaziko dugu, ez? Argeliak behar izan zituen 130 urte, gu oraindik biderdian gaude, eta esaten nuen, wow, osea,
bai, eta gainera, adibidez, seme alaba pilo bat eukitzen dituzte. Eta orduan, populazioaren azkundia handia da. Israelek hori badaki eta horregatik hiltzen ditu aurrak. eta Israelgo gizartea aldiz dauka azkunde negatibo bat. Azkenean, nik uste, azkenean hor dagoela isla bat, non violentzian oinarritzen den gizarte bat, azkenean, ez dakit nola bai, ez daukana, ez daukala etorkizunik, ez? Mm-hmm. Eta nik, azken bola honetan bide hortatik ari naiz ikusten konflikto hau dena, ez? Israelek nire ustez ez du etorkizunik, zeren irla bata dagoen toki geografiko horretan, eta azkenean beraiek bizi dira, beraiek ez diren guztiak etxaiak dira, ez? Mm-hmm. Orduan horrela zin da bizi, nire ustez. Mm-hmm, mm-hmm.
Jo, ba, Lander, nik momentu ze horrela utziko nuke, ez dakite zerbait gelditu baldin ba da.
Segitu algen nun, ez? Baina...
Jo, bai, bai.